La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine v-am găsit din nou la o emisiune despre sănătatea noastră. Astăzi doresc să începem un ciclu care probabil că va fi ceva mai lung, ce va avea în vedere unul dintre cele mai importante organe ale corpului uman. Un organ nepereche, un organ supranumit și uzina chimică sau locul de detoxifiere al organismului, și anume ficatul. Vreau să începem să vorbim despre hepatite, hepatitele virale. Astăzi subiectul va fi un subiect introductiv și vom încerca să vorbim despre hepatitele virale în general, de la hepatita A până la hepatita E, dar și alți viruși care pot să dea hepatită virală, urmând ca în emisiunile viitoare să le luăm pe fiecare pe rând, pentru că sunt foarte importante pentru sănătatea noastră. De cunoașterea acestor probleme poate să depindă nu numai sănătatea, dar chiar viața noastră. Haideți să vorbim acum despre hepatite în general și să vedem ce înseamnă termenul acesta hepatită. Spuneam și în alte emisiuni că orice termen care se termină în ită înseamnă inflamația unui anumit organ. Hepatită, inflamația ficatului. Meningită, inflamația meningelui. Artrită, inflamația unei articulații. Și așa mai departe. Hepatitele virale sunt niște inflamații ale ficatului produse de către un virus. Există mai multe virusuri care pot să ducă la hepatita virală. Există virusul A, virusul B, virusul C, virusul D sau Delta, virusul E. Dar nu numai atât. La un moment dat a apărut virusul F, care s-a considerat ca fiind supranumit și virusul Toga, care s-a considerat că ar produce și el hepatite, dar nu s-a putut pune în evidență acest virus. Mai degrabă a fost un virus ipotetic care a fost suspectat atunci când nu s-a putut demonstra etiologia de hepatită virală A, B, C, D sau E. Și s-a renunțat la virusul F ca fiind un virus real. În schimb, un alt virus, virusul G, a fost identificat și unii susțin că așa cum virusul D poate să survină peste o infecție cu virus B și niciodată peste o infecție cu un alt virus, deci întotdeauna D-ul poate fi găsit în combinație cu B-ul, tot așa G-ul ar fi găsit în combinație cu C-ul. Deci peste o hepatită de tip C ar putea adăuga o hepatită cu virusul G. Mai există și virusul H care a fost descris, dar bineînțeles că mai există și alte virusuri și vom vorbi la timpul potrivit și despre acestea. Toate aceste virusuri, mă refer acum de la A la E, pot să producă o hepatită virală acută. Ce înseamnă virală acută? Înseamnă o hepatită care are o evoluție pe o durată determinată de timp, relativ scurtă. Scurtă în comparație cu durata de timp a unei hepatite cronice. Deci iată cei doi termeni importanți, hepatita virală acută, hepatita virală cronică. Spuneam că hepatita virală acută are o durată limitată în timp, hepatita virală cronică poate dura toată viața. Hepatita virală cronică poate fi dată numai de către virusul B, virusul C și virusul D sau Delta. Celelalte virusuri nu dau hepatite cronice, deci nu se cronicizează nicio infecție cu virusul A, nicio infecție cu virus E, ci numai B, C și D. Și adesea, evoluția unei hepatite cronice este pe mulți ani, poate chiar și toată viața. De ce este important să nu se ajungă la o hepatită cronică? Pentru că hepatitele cronice sunt, de fapt, o etapă în progresia către boli și mai grave, cum ar fi ciroza hepatică, de se pleacă de la o hepatită acută, se ajunge la o hepatită cronică și apoi la o ciroză hepatică. Mai mult decât ciroza, se poate ajunge la insuficiență hepatică și insuficiența hepatică poate să fie o insuficiență hepatică cronică sau o insuficiență hepatică acută. Atunci când este acută, mai are o variantă de insuficiență hepatică cu encefalopatie, adică insuficiență hepatică fulminantă. Și vom vedea că este posibil să vedem în evoluția unei hepatite virale acute, insuficiența hepatică acută și chiar să vedem insuficiența hepatică fulminantă. Diferența între o insuficiență hepatică acută și o insuficiență hepatică fulminantă, pentru că tot vorbim despre insuficiența hepatică, este că într-o insuficiență hepatică acută avem doar semne ale unui ficat care nu poate sintetiza suficienți factori de coagulare și atunci sângerările vor fi mult mai frecvente. Vom putea obiectiva această stare în care ficatul nu poate sintetiza suficienți factori de coagulare prin așa numitul timp de protrombină. Timpul de protrombină care se măsoară în secunde, există un martor care poate fi de 12, de 14 secunde și există testul nostru sau sângele nostru pe care îl analizăm, la care timpul de protrombină poate fi de 16 secunde, adică coagularea se face mai greu, sângele este mai puțin coagulabil și implicit riscurile de hemoragie sunt mai mari. Corespunzător unui timp de protrombină de 16 secunde este un alt indicativ sau un alt indice sau un alt termen și anume INR-ul. INR-ul care înseamnă International Normalized Ratio, un raport de fapt între cum se coagulează sângele nostru față de sângele martor. Acest raport este ridicat la puterea ISI, mă rog, este ceva mai complicat. Acest factor ISI este dependent de fiecare martor în parte de mostra cu care faci proba. Și ca să existe un limbaj comun, să existe o raportare între diferitele laboratoare sau diferiții pacienți care primesc diferite tratamente sau care sunt monitorizați într-o parte sau în alta a lumii, atunci trebuie ca să se ajungă la un raport standardizat, ca să-i spunem așa, care este acest INR. Raportul acesta INR, în mod normal, la un om deci sănătos, este între 0,9 și 1,1. Unii susțin că e normal și până la 1,2. Am găsit și alți autori care susțin că ar fi normal și mai mult de 1,2, dar atunci când vorbim despre insuficiență hepatică acută, spunem de fapt timp de protrombină de 16 secunde corespunzător unui INR de 1,5. Sigur că noi atunci când administrăm unui pacient anticoagulante orale de tip acenocumarol sau varfarină în Statele Unite, atunci vom vedea că INR-ul acesta crește și când tratăm, de exemplu, o fibrilație atrială sau o tromboză venoasă profundă, există un interval țintă al INR-ului care este cam între 2 și 3, uneori se merge până la 3,5, dacă e vorba de valvă mecanică, chiar și mai mult, adică sângele trebuie făcut din ce în ce mai fluid în funcție de riscurile pe care le are pacientul conform bolii pe care o are. Deci nu vorbim despre un INR influențat de tratamentul nostru cu anticoagulante orale, ci vorbim despre un INR pe care pacientul respectiv îl are fără să se administreze medicamente care ar putea să modifice acest INR. Deci 0,9-1,1 este INR-ul normal. Când vorbim de un INR de 1,5, înseamnă că vorbim despre insuficiență hepatică acută. Ce înseamnă insuficiența hepatică fulminantă? În momentul în care vorbim de insuficiență hepatică fulminantă, pe lângă aceste semne de insuficiență a coagulării din cauza ficatului, vorbim despre efecte asupra sistemului nervos central, așa numită encefalopatie portală sau portosistemică, cum mai este ea numită, sau encefalopatia hepatică mai este numită. Toți acești termeni sunt echivalenți. Ce înseamnă encefalopatie? Înseamnă că dacă sângele respectiv încărcat cu diferite substanțe toxice, de exemplu cu amoniu. Nu o mai ia prin ficat ca să se detoxifice în ficat și din cauza deschiderii unor cărări mai scurte, unor comunicări numite șunturi, sângele nu mai trece prin ficat, ci din circulația portală. Respectiv, trebuie să rețineți faptul că atunci când o persoană se alimentează, când are loc digestia, alimentele respective din intestin vor fi absorbite prin mucoasa intestinală și vor ajunge în sânge. Vor ajunge în vena mezenteică superioară, vor ajunge în vena portă. Acest sânge va trece prin ficat, prin vena portă, și apoi din ficat va fi colectat de sistemul venos suprahepatic, numit în românește suprahepatic, vene suprahepatice, în literatura anglosaxonă venele hepatice, care se vor vărsa în vena cavă inferioară. Și din vena cavă inferioară acest sânge va ajunge în inima dreaptă, sigur unindu-se cu sângele care vine din vena cavă superioară. Deci aceasta este circulația sistemică când vorbim despre vena cavă inferioară sau superioară. În momentul în care sângele nu o mai ia prin ficat, pentru că s-au deschis aceste șunturi, sau presiunea în ficat este mult prea mare, e vorba de fibroză, e vorba de ciroză în ficat, atunci sângele înaintează cu mare dificultate prin ficat și atunci sângele are tendința să reflueze prin orice circulație colaterală o poate găsi. Uneori deschide niște căi venoase care au fost închise imediat după naștere sau în timpul vieții embrionare și au loc dilatări ale anumitor vene, varicele gastrice, varicele esofagiene. Ei bine, aceste șunturi, această scurt circuitare a ficatului face ca sângele cu substanțe toxice să nu o mai ia prin ficat unde să fie detoxifiat sângele respectiv, ci substanțele toxice respective vor înainta prin circulația sistemică până în inima dreaptă, de aici din inima dreaptă va fi împins la plămâni și de aici din plămâni urmează prin circulația mare să ajungă la creier. În momentul în care la creier ajunge amoniu prea mult sau acidul gamma-aminobutiric în cantitate prea mare, atunci creierul poate fi afectat și omul va prezenta semne de confuzie. Vorbim, deci, nu uitați, despre encefalopatia portală sau insuficiența hepatică fulminantă, care este o insuficiență hepatică acută plus encefalopatie hepatică sau encefalopatie portală. Deci, în momentul în care asistăm la un bolnav care este mai obosit, are tendința la somn, vocea devine monotonă, are o așa numită apraxie constructivă sau construcțională, cum o numesc străinii, adică nu poate să deseneze o figură geometrică nu complicată. De exemplu, îi dai să deseneze o stea și pacientul respectiv nu poate să reproducă steaua respectivă printr-un desen. E clar că acest creier este deja afectat, este unul dintre primele semne de encefalopatie portală. Sigur, ulterior, la început apare această stare ușoară de confuzie cu apraxia despre care am vorbit, incapacitatea de a desena, ulterior apare tremor la început, dar ulterior apare așa numitul flapping tremor sau asterixis. Bolnavului se cere să facă dorsiflexia pumnului, adică a palmei pe antebraț, și în momentul în care îi cer să facă lucrul acesta, mâna începe să tremure. Se cheamă asterixis sau flapping tremor. Este într-o a doua fază de encefalopatie portală. Sigur, ulterior apar și alte semne de obnubilare a pacientului, somnolența se accentuează până când bolnavul respectiv poate să intre în comă. Și coma face parte din encefalopatia portală, dar este un stadiu mult mai avansat. Sigur că se poate sfârși totul printr-o tragedie. Și atunci, ori de câte ori constatăm că există asemenea semne incipiente ale unei encefalopatii portale, vom avea grijă ca în intestinul pacientului să nu apară prea multe proteine. Aceste proteine pot să apară în exces în intestinul bolnavului, ducând la formarea în exces de produși de degradare proteică, cum ar fi amoniul, Atunci când fie are loc o sângerare în interiorul tubului digestiv și sângele în cantitate suficient de mare înseamnă proteine multe în tubul digestiv, sau atunci când regimul alimentar este bogat în proteine, de aceea la acești pacienți se reduce la minim numărul de proteine, se interzice carnea, bineînțeles, vorbim despre insuficiență hepatică cu semne incipiente de encefalopatie portală. Deci cam aceasta ar fi cele două noțiuni pe care am vrut să le lămuresc de la început, insuficiența hepatică acută și insuficiența hepatică fulminantă, care are și semnele de encefalopatie portală. Și, bineînțeles, că o altă complicație a unei hepatite cronice, pe lângă ciroză, pe lângă insuficiența hepatică, este cancerul de ficat sau hepatocarcinomul sau hepatomul grefat. Sunt noțiuni care se pot folosi una în locul celeilalte. Sunt noțiuni echivalente. Oamenii de știință au căutat și alte virusuri decât virusul A, B, C, D și E care ar putea produce hepatită. Dar există deocamdată o incertitudine cu privire la unele din aceste virusuri. În orice caz, se știe clar că anumiți viruși pot da și ei hepatită, cum este virusul numit citomegalic sau citomegalovirusul, virusul Epstein-Barr, care mai este numit și supranumit și virusul mononucleozei infecțioase, și citomegalovirusul poate da o infecție foarte asemănătoare cu mononucleoza infecțioasă, în așa fel încât astăzi este nevoie, când vorbim despre mononucleoza infecțioasă, să precizăm cu care virus. Cu virusul Epstein-Barr sau cu virusul citomegalic. Atât sunt de asemănătoare cele două manifestări, supranumite generic mononucleoza infecțioasă. În trecut, într-adevăr, mononucleoza infecțioasă era doar infecția cu virusul Epstein-Barr. Deci pe lângă citomegalovirus, virusul Epstein-Barr, mai sunt herpesvirusuri, parvovirusuri, adenovirusuri și, cum spuneam, virusul hepatitei F a fost o vreme în vogă, virusul hepatitei G, care survine peste o hepatită C, virusul hepatitei H, mai există virusul TT, virusul SIN, care în ultima vreme se vorbește mai mult despre el, virusul toate care pot da hepatite. Haideți întâi să vedem care sunt semnele și simptomele unei hepatite virale acute. Cum putem să ne dăm seama dacă suntem în pericolul de a fi contractat o hepatită virală acută? În primul rând, unul dintre semnele cele mai clare și mai categorice este icterul. Dacă se colorează sclerele, deci albul ochilor, dacă se colorează urina într-o culoare închisă, dacă se decolorează scaunul, icterul reprezintă un semn principal al unei hepatite virale acute. Numai că trebuie să reținem, există hepatite virale non-icterice, iar hepatitele virale acute la copii, prin excelență, în special sub vârsta de 5 ani, sunt hepatite virale non-icterice. Și de aceea este foarte bine ca toți copiii de la vârsta de 12 luni în sus să fie vaccinați, de exemplu, pentru hepatita A. Pentru că o hepatită cu virus A, și vom vedea imediat prin ce se caracterizează, se ia pe cale fecal-orală, deci e supranumită și boala mâinilor murdare, iar dacă acel copil nu a prezentat semne de icter, părinții probabil că nici nu știu că acel copil are hepatită, în timp ce el, de fapt, elimină virusul hepatitei A și adulții încep să se îmbolnăvească de la acel copil. Numai că adulții vor face forma icterică mai des. Iar adulții de la 50 la 60 de ani crește mortalitatea chiar pentru hepatita virală cu virus A. Deci am vorbit despre icter, colorația în galben a sclerelor și închiderea culorii urinii, care apare ca berea, culoare închisă. Și, bineînțeles, pielea gălbuie. Un gălbui, există diferite nuanțe în funcție de boală, dar, în fine, o piele mai galbenă se numește icter. Starea de oboseală este foarte importantă. Acum, multă lume se plânge de stare de oboseală. Unii chiar au inventat un diagnostic care să nu semnifice nimic altceva decât starea de oboseală. Starea de oboseală trebuie întotdeauna cercetată, pentru că poate fi un semn precoce al unei hepatite virale acute. Durerea abdominală, durerea vagă sau în special în hipocondru drept, adică imediat sub coastele din partea dreaptă, care s-ar putea datora distensiei capsulei hepatice, capsula lui Gleason, care este sensibilă, adică o creștere rapidă a dimensiunilor ficatului provoacă această întindere a capsulei care are niște terminații nervoase și care produce durere în zona respectivă. Deși nu este o durere foarte acută, nu se compară cu o colică biliară. Pierderea apetitului este iarăși un simptom foarte important. Asociat cu pierderea apetitului sau anorexia este greața și sunt vărsăturile. De asemenea, tulburarea tranzitului intestinal de tip scaune moi diareice. O febră care nu este prea mare, poate fi prezentă într-o hepatită virală acută. Și o cefalee se poate întâlni în această stare. Dar foarte multe persoane nu au niciunul dintre aceste simptome și ei sunt într-o fază de hepatită virală acută. Haideți să luăm prima hepatită, hepatita virală de tip A. Urmând ca într-o emisiune viitoare să ne ocupăm numai de ea, dar acum vom discuta despre câteva lucruri generale. Cum se răspândește? Acesta e obiectivul meu principal astăzi, să fac diferența între cum se răspândește fiecare virus. Virusul hepatitei A, spuneam și mai devreme și o voi repeta de multe ori pentru ca să rețineți aceste lucruri, fiind foarte importante și unde măsuri simple ar putea preveni această infecție. Și poate vă voi spune și pe propria piele cum se simte o hepatită A într-o formă mai severă. Hepatita A, deci, se răspândește prin contactul cu apa contaminată sau cu alimentele contaminate cu acest virus. Sau prin contact cu materiile fecale care provin de la un pacient care are hepatită virală A. Pentru că virusul acesta se elimină prin materiile fecale, el ajunge în tubul digestiv, trece de acidul clorhidric din stomac, fără să fie afectat și va ajunge să fie deversat după ce, bineînțeles, el este o parte absorbit la nivelul mucoasei intestinale, ajungând în ficat, unde se înmulțește, unde produce inflamația, hepatita, unde produce citoliza, adică distrugerea unor celule cu apariția de transaminaze mari și foarte mari, TGO-ul, TGP-ul, acum sunt numite TGO-ul numit AST, TGP-ul numit ALT. Deci, aceste virusuri, virusul hepatitei A, se elimină și prin scaun și atunci contactul cu scaunul poate să ducă la apariția bolii. A rare ori, acest virus se poate transmite și prin contactul cu sângele infectat, pentru că el, bineînțeles, va fi și în sânge și atunci contactul între sângele unei persoane sănătoase și sângele unei persoane bolnave ar putea să ducă la infectarea sângelui persoanei sănătoase cu virusul hepatitei A. Dar nu aceasta este metoda principală de transmisie a virusului hepatitei A, cât este metoda mâinilor murdare, calea fecal-orală. Cine este cu risc crescut de a face o hepatită virală acută de tip A? În primul rând, călătorii internaționali care ajung în zone mai puțin curate, unde lumea nu prea se spală pe mâini, în țările subdezvoltate, hai să spunem adevărul și în țările în curs de dezvoltare. În al doilea rând, persoane care locuiesc în aceeași casă cu o persoană infectată. Aceștia iarăși sunt cu riscul de a face o hepatită virală acută de tip A. Sau persoanele care au contact sexual cu o persoană infectată. Apropierea aceasta e foarte mare și există riscul acesta de a fi contaminat. Sigur, se spune că nu prin sărut, nu se ia prin lacrimi, dar el totuși se ia în situația unui contact intim. Oamenii care locuiesc în zone în care copiii nu sunt vaccinați în mod obișnuit, de rutină, pentru virusul hepatitei A. Deci, dacă trăiești într-o asemenea țară în care vaccinarea cu virusul hepatitei A nu este obligatorie, poți să iei contact cu un asemenea copil care este infectat, nu a fost vaccinat pentru virusul hepatitei A și atunci tu, ca adult, poți să faci boala respectivă. De asemenea, în comunitățile de copii, în creșe, în grădinițe, în orfelinate, acolo se poate răspândi ușor această hepatită virală A între copii, dar și la cei care poartă de grijă de copiii respectivi. Bărbații care au relații de tip homosexual, cei care folosesc droguri ilicite, toți aceștia sunt pe lista celor care au un risc crescut de a face hepatită virală A. Cum poate fi prevenită hepatita virală A? În primul rând, am spus de vaccinare și vom discuta și care este vaccinul în emisiunea dedicată hepatitei A. Vom discuta care este vaccinul care se poate face, simplu sau un vaccin combinat A cu B. Havrix e cel simplu, Twinrix este cel combinat. Această vaccinare oferă imunitate tuturor adulților care fac acest vaccin, dar și tuturor copiilor de la vârsta de un an în sus. Centrul de control al bolilor din Atlanta și prevenirea bolilor recomandă această vaccinare împotriva hepatitei A pentru toți copiii, deci vârsta între 12 și 23 de luni, deci între 1 și 2 ani, și până la adulții care sunt sub riscul de a face infecția. Tratamentul, dacă îl faci cu imunoglobuline la 2 săptămâni după ce te-ai expus la virusul hepatitei A sau care este făcut înainte de a te expune la virusul hepatitei A, într-adevăr poate să-ți dea o imunitate pe termen scurt, tratamentul cu imunoglobuline, dar nu ca și vaccinul anti-A. Bineînțeles că atunci când călătorești trebuie să eviți contactul cu apa obișnuită care poate fi infectată. Trebuie să practici reguli foarte stricte de igienă, spălarea pe mâini cu apă și săpun, mai ales după folosirea toaletei, și în felul acesta se va putea preveni transmiterea hepatitei A. Nu există tratament pentru hepatita A odată ce ea a fost contractată, este un tratament de susținere, este o boală autolimitată, în câteva săptămâni hepatita A se rezolvă de la sine. Pentru unii poate să dureze ceva mai mult, există și posibilitatea de recăderi, una, două, vom discuta despre lucrul acesta la momentul potrivit. Iată câteva lucruri generale despre hepatita A. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne urmăriți în continuare, vorbind despre celelalte tipuri de hepatită, modul de transmitere, cine sunt persoanele cu risc și care sunt măsurile de prevenire. Pe data viitoare!